че това е последната ни среща за тази година. А до година ще имаме, през януари ще имаме още три, които ще посветиме на интервенциите в клиничната психология. Най-вече на психотерапията и някои други интервенции. Ясно е, че за две лекции, кой знае колко много, няма да може да кажем, но само най-общите неща. И последната лекция ще бъде посветена на професията клиничен психолог. Какво трябва да знае и да учи клиничния психолог, как е регламентирана професията и така нататък, каква е ситуацията в България. На такива въпроси ще отделиме място. А днес трябва да приключим с диагностичната част, т.е. трябва да говорим за още някои видове тестове, за които не сме говорили. Значи, припомням, че ние започнахме с оговорката, че психодиагностиката или психологичната оценка е мултимодална. Т.е. използват се много начини за събиране на информация, главният от които е интервюто или събеседването с клиента, но също така се използват и други допълнителни, като например тестовете, информация от примерно от близки, от лекари, от документация и така нататък. И оценката е резултат от обобщаването, което в края на краищата прави психолог. Тоест всичките тези средства за събиране на данни, като например тестовете, са помощни средства. В края на краищата психологичната оценка се извършва от субекта на провеждането, именно от клиничния психолог. Миналия път говорихме за тестовете за способности, които се използват в клиничната практика. И споменахме, че това са преди всичко тестове за интелигентност, които измерват IQ или квотиент на интелигентност, и тестове за специални способности, като например памет, внимание и така нататък. Сега, за да си припомним малко повече тестовете, които споменахме, най-важният от тях беше теста на Векслер, WASC, за изследване на интелекта, който казахме, че има и детска версия, Векслер за деца. Междувременно аз успях да намеря една бланка за оценяване на теста на Векселя, на основа на която може набързо да споменем още веднъж какви са подскалите. Той има 10 подскали този тест. Просто да ги споменеме, за да имате слухов образ на това какво може да включва един тест за интелигентност. Казахме, че той измерва един общ IQ на основата на вербална и невербална интелигентност. Т.е. има 5 подтеста за вербална интелигентност, 5 за невербална. Тези за вербалната интелигентност са общи познания, които включват въпроси като например кой е президента на съответната страна. Казахме, че тестовете са винаги може да се прилагат само ако са стандартизирани в съответната страна, защото нормите в различните страни са различни. Къде се намира Япония, колко жители има София, какво е етнология и такива въпроси. Насочени към общо 26 въпроса, които изследват най-общи способности. Вторият подтест е за общо разбиране. който включва такива въпроси, като например какво е театър или какво са данъци. Или какво са глухонеми, или какво е женитба. И така нататък. Третият е за повтаряне на числа. Той е пример за тест за паметови способности, защото трябва да се повтарят числа. Примерно 582 и изследваното лице трябва да ги повтори. С това се започва, обаче накрая числата стават 9 на брой. Значи се иска да повтори едно след друго 9 числа. 7, 1, 3, 9, 4, 2, 5, 6, 8. Разбира се, те не се произнасят чак толкова бързо по време на тестирането. Следващия подтест е за смятане, такива способности за смятане. Следващият е за намиране на общи белези, т.е. за обобщаване. Примерно, какво е общото между портокал и банан? Какво е общото? Така, това е една степен на отговора, друга степен е, че са южни плодове. И това е повече общо между тях, че са южни плодове, защото ябълката и банана също са плодове. Нали? Обаче портокала и банана са южни плодове. И така, какво е общото между куче и лъв и какво е общото между муха и дърво? Какво общо между муха и дърво? Не, това не е. Моля? Какви белези, какви общи белези има? Това, че мухата каца на дървото, не е белег. Нито на мухата, нито на дървото.
Или...
Моля? Например, че са живи, че са биологическа природа, живи същества. Тоест, доколко са живи също, нали, но са органична, например, органична материя са и двете. Така, и след това има един тест за словесния запас. Например, знаете ли какво е мандант или какво е тори? Такива неща са питани. Какво е мандант и какво е тори? Но това са
отпол...
Това е тези интелигенти. И след това има невербалните, които ето тук, само че няма как да го видите. Може да пусна бланката да я погледнете, как се попълва такава бланка. Първият е за попълване на едни символи. Става просто за това трябва да стане за време. Тук тези символи трябва да се попълват под съответните цифри. И се изследва очевидно скорост и точност на асоциацията, концентрация на вниманието и разпределение на... Защото трябва да се съсредоточиш, това е фактически тест за изследване на вниманието. Трябва да се съсредоточиш добре, за да можеш да го направиш. И след това има такива тестове, като подреждане на картини, допълване на картини, правене на фигури, общо взето тестове, които по един или друг начин наподобяват пъзъл или мозайка или купчета. Даже има буквално в самия тест, към теста има една голяма кутия с материали и към тези материали има един набор от купчета. Така. Получаваме стойност на основата на изчисленията, на суровите данни, получаваме стойност за вербалната част, стойност за невербалната част и от тях получаваме общата стойност, общия IQ. И спомните си, че в Moodle можете да видите някои от картинките на един друг често използван тест, именно Рейва. Невербален тест за интелигентност. И така. Следващата група тестове, които трябва да разгледаме, са тестовете за личност. Тестове за изследване на личност. Спомнете си миналия път, че казахме по правило изследването може да бъде или изследване на способност, или изследване на личност. Т.е. сега трябва да се опитаме да си представим какво е това да се изследва личност. И разбира се, това е въпрос, на който не може лесно да се даде отговор. Ясно е, че каквото и да изследват тестовете за личност, те могат да изследват само отделни аспекти на личността. Така че, макар да казваме тестове за личност, ние нямаме предвид, че въз основа на тестовете ние ще получим цялостна представа за личността или представа за цялостната личност, както предпочитате. Но може да получим някакви статистически данни за определени свойства, които да се сравнява с същите свойства, както са изразени при други хора. Нали, това трябва да е ясно. Трябва ясно да се подчертае, защото съществува и такава представа в хората, че от тестовете ще се разбереш какъв човек си. Аз и до ден днешен няма да забравя как веднъж, когато работя в психиатрията и дадох на една хистерична пациентка да попълва някакъв тест, някакъв събоценъчен въпрос и тя го даде по бюрата и каза: с това ли искате да вникнете в душата ми? И с серия сарказъм, на който беше способна. Разбира се, че с това не можеш да вникнеш в душата на човек. И презум не ми е минало такова нещо. Това са тестове, които имат определена, вие сте вече специалисти по тестология, изучавали сте много тези неща, знаете добре, тестовете имат определена теоретична валидност, т.е. те измерват един теоретичен конструкт, едно свойство, което е определено от теорията, например, свойството невротизъм, да речем, или тревожност. И го измерват така, че данните по това свойство, измерени при един човек, да може да се сравнява с тези при друг човек. Това е съвсем не означава вникване в душата на човек. Това означава събиране на данни. Подобно на начина, по който, например, социолозите събират данни, само ще събират данни за групи, а не за индивиди. Пак казвам, ние ще се запознаем в рамките на тази лекция само с класическите или някои от най-класическите тестове, защото тестовете за личност са много, стотици и повече може би. И е ясно, че ние не можем да разгледаме дори една малка част от тях. Просто ще споменеме тези, които един студент по психология трета година би трябвало задължително поне да е чувал. Това ще бъде така цялата задача, която ще поставим днес, да чуете някои от исторически наложилите се тестове. Сега, тестовете за личност могат да бъдат най-често самооценъчни въпроси, и в които се задава въпрос, на които се отговаря. Човек пита се има ли някакво, примерно, нервен ли сте, и аз отговарям да, не, малко и така нататък. Това е само, аз сам преценявам дали съм нервен или не. Сам се преценявам по тази, това е самооценъчен въпрос. Той съдържа един въпрос и N на брой, както ще видим. Сега ще разгледаме един, който съдържа 560 въпроса. Повечето, разбира се, са по-малки. Освен това, след това ще разгледаме така наречените проективни тестове, които са дори по-стари исторически от самооценъчните въпросници и които пак следват личностови свойства, да кажем, но по по-различен начин. И също така трябва да отбележим, че освен тези личностови тестове, има и въпросници за изследване на специални, на конкретни явления, например тревожност или депресивност, т.е. на конкретни клинични картини. А също така споменахме, това всъщност малко е off-topic, малко извън темата за личностовите тестове, но все пак да не го забравим, защото е важно. Споменахме, че в клиниката много често се използват така наречените методи за скрининг, за отсяване. Значи това не са личностови тестове, но най-често фигурират под формата на въпросници. Ето пак и пишеме тази думичка скрининг, отсяване. Споменахме, че най-известният метод за скрининг е SCL-90, който означаваше Symptom Check List. Тоест, списък за проверка на симптомите. Тоест, типичният метод за скрининг представлява един списък от симптоми и се пита имате ли и колко често имате такива симптоми. Целта е да се отсеят симптомите. Например, колко често ви се гали, колко често повръщате, колко често имате силно сърцебиене и така нататък. И това 90, за 90 такива различни симптоми се пита в този симптом чек-лист. Тези методи за скрининг се използват най-често в клиничната практика, в клиниките, но също и за изследователски цели. Сега минаваме вече към личностите въпросници. Първият, който ще разгледаме, се нарича известен със съкръщението MMPI. Известен ли ви е този тест? Така. Споменахме ли го за MMPI? Така. Тоест, стигнали сме до тук, но не сме разгледали скалите. Разгледахме ли?
Не.
Значи сме казали, че това е Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Тоест въпросник от многофазов личностов въпросник от Minnesota. Казахме, че английските думи за въпросник са inventory или questionnaire. И двете думи се употребяват. Този въпросник е създаден някъде в около началото на Втората световна война от Хатауей и МакКинли. Хатауей е психиатър, МакКинли е психолог. Той е създаден най-напред за целите на психиатричната практика. И измерва или сравнява изследваните лица по 9 клинични скали, които са ориентирани по психиатричната класификация, първата психиатрична класификация на Емил Крепелин. Емил Крепелин е, може да се каже, създателят на съвременната психиатрия, защото той е човекът въвел първи класификация на болестите в психиатрията. Преди това такава не е имало, следователно на практика не е имало и психиатрия като отделна медицинска специалност. Това става в края на 19 век. Емил горе-долу по същото време, мисля, че го споменавахме във връзка с пораждането на клиничната психология. Горе-долу по същото време, когато Уайтмър Уитмър отваря първата психологическа клиника, той въвежда тази психиатрична класификация и казахме, че той също като Уайтмър Уитмър е бил ученик на Вилхелм Вундт, макар и лекар. Така че очевидно до Втората световна война тя и в Америка е била господстващата класификация на психопатологичните прояви. И скалите, които включва този въпросник, са, както казахме, 9 клинични скали. Първата от тях е хипохондрия. Какво е хипохондрия? Така, нещо, да, като болезнен, така, натрапливо обзетост от мисли за това, че си болен. Страх от болести. От несъществуващи такива. Втората е хистерия. Какво е хистерия? Втората е депресия, третата е хистерия. Депресия, какво е? Знаем ли какво е? Депресия, хистерия, какво е? Да, това е една от неврозите, т.е. такова... А каква невроза е хистерия? Това е такова страдание, при което засегнатите представят най-различни телесни, най-често телесни симптоми, за които няма обаче никаква телесна причина. Или пък има такива състояния на променени състояния на съзнанието, като примерно транс или така наречените фуги и така нататък. Това са въпроси от психиатрията. Значи един тип невротично поведение е хистерията. Следващата скала е психопатия. Какво е психопатия? Значи тук казваме хипохондрия, депресия, хистерия, четвъртата е психопатия. Какво е психопатия? Добре, значи, да, накратко казано, в класическата дефиниция, че това са абнормни личности. Като допускането е било на времето на класическата психиатрия, че са абнормни по конституция, по така са устроени, така са се родили и според известната дефиниция на Курт Шнайдер, това са личности, които абнормни личности, които страдат от своята абнормност или от чиято абнормност страдат другите хора. Но в днешно време, както хистерия, така и психопатия не се употребяват официално в психиатричните класификации. Отчасти за това, че са се превърнали в по-скоро в обида, в обидни термини от говорим език. Отколкото в такива клинични названия на клинични единици. Нали, ясно е, че да казваш, той е психопат е нещо, което по цял ден слушаме и виждаме и понякога използваме. И да кажеш, тази е хистерична. На български казваме истерична, но всъщност това е същото. Нали, хистерична. В нещо време се използват други термини, като хистрионна личност за хистериите или суматоформни разстройства, което е нещо пак като това, което по-рано се казваше конверзионна хистерия, или за психопатиите се използват такива названия като социопатии, това е американското название на този тип личности, подсказващо, че това са хора, които не могат да се адаптират, не могат да възприемат, да усвояват, да интернализират социалните норми от нам социопатия. И също така, днешно време широко се използва като диагностична категория личностово разстройство. И се говори за гранични личностови разстройства, нарцистични личностови разстройства, какви още, шизоидни личностови разстройства и така нататък. Това всичко по-рано минаваше под шапката на психопатията. Следващата скала е мъжественост-женственост. Сега ясно е, че психопатологията винаги засяга половата идентичност по един или друг начин. Следващите скали са параноя, психастения и шизоидия. Това са някакси класическите, може да кажа, психотични скали, защото има такива психози. Параноя, шизоидия, фактически личностовото измерение на шизофренните психози и шизоидия и психастения. Това е един термин, който вече не се употребява също в психиатрията. По-рано трябваше да означава нещо като психична слабост, но тъй като никой не може да каже точно какво е това психична слабост, терминът отпадна, но се предполага, че това са хора, които са примерно безволеви, пасивни и така нататък. Това обаче са свойства, които надали могат да се вкарат в една конкретна клинична картина, така че това психастения вече не се употребява. И последната скала е социална интроверсия. Предполагам, знаете вече какво е интроверсия. След малко пак ще стане дума за този термин във връзка с следващия тест. Социална интроверсия, може да кажем само, че всички хора, които имат по-изразени проблеми с психичното функциониране, имат и проблеми с социалните контакти. Т.е. социалната интроверсия е, така да се каже, продукт на социалната тревожност, характерна за всички хора с изразени така психични страдания. Сега, тези скали са скалите от първия вариант на MMPI. В по-ново време има втори вариант, MMPI 2. Модернизиран вариант, който все пак това, че е модернизиран, показва, че този тест е някакси полезен и устойчив. По MMPI 2 се провеждат сертифицирани обучения, включително и в България. Кой ги провежда в България? Има една фирма, която се казва OS България и тя провежда сертифицирани обучения по най-различни видове психологически тестове. А какво значи сертифицирано обучение?
Че получаваш сертификат да упражняваш.
Преди да получава сертификат, какво правиш?
Учиш се при
квалифициран преподавател, който има право да обучава по този тест. Мисля, че миналия път стана дума, психологическите тестове са обект на авторско право. Приложението им също. И ако искате вашата работа да се приема сериозно, особено ако искате да правите публикации с психологически тестове, вие трябва да сте сертифицирани за прилагане. Това е гаранция, сертифицираната гаранция за качественото прилагане на теста. Защото крайният резултат от теста зависи не просто от попълването на въпросите и от редица други фактори, свързани с мотивацията на на пациента, свързани с оценката на това доколко той или тя са в състояние да изпълняват задачите в момента, и също така свързани с умението да се обобщават данните от теста, защото резултатите от теста или заключенията по теста също са продукт на обобщение. Това не е просто да погледнеш и да видиш колко точки има. Трябва да знаеш какво да направиш с тези точки. И друга особеност на всички личностови въпросници е, че те са податливи на изкривявания. Най-познатия вид изкривявания са тези, които са следствие от така наречената социална желателност. Тоест, тъй като става въпрос за самооценъчни въпросници, тоест разчитаме на това доколко на информацията, която човек дава сам за себе си, ясно е, че тази информация може да бъде манипулирана съзнавано или несъзнавано от този, който прави тест. Ако има подозрение за съзнавана манипулация, то е най-добре да не се прави теста изобщо. Но проблемите по-скоро възникват, когато манипулацията не е съзнавана. Защото социалната желателност е нещо, което често пъти човек отрича или изтласква. Смята, че всъщност той отговаря честно и почтено на въпросите, но има нещо отвътре, което кара така, което изопачава отговорите. И затова има, ето този тест MMPI има, значи това е бланка за MMPI, която, разбира се, вие няма да може да видите отдалече, но не така някакси. Може да си представите, това са скалите, това са клиничните скали в тази част. В тази част са скалите за социална желателност, те са 3 в MMPI. И като се нанесат данните, започават така и личностов профил. Или иначе казано, имаме скалите, имаме стойностите по скалите и като съединиме стойностите, се получава личностов профил. Скалите са нормирани и стойностите между 30 и 70 точки са в границите на нормата. Над 70 е силно завишена, под 30 е силно занижена. Това на бланката е означено с едни такива удебелени линии. Значи всичко, което е над тази линия, е силно завишено, всичко, което е под, е занижено, и ето тук е нормата. Обикновено, ако повишението е само по тези първите скали, става въпрос за по-скоро невротични личности. Ако завишението е по тези от последните, от дясно, шизоидия, параноя и така нататък, става въпрос за по-скоро психотично организирани личности. И когато става въпрос тук за много високи стойности по тези скали, съмненията за така, указанията, че може да е на лице психоза, са много трябва да се вземат сериозно. Както казахме, теста се състои от 500, поне в класическия вариант, от 560 горе-долу въпроса. Тоест, ако приеме, че скалите общо са 12, на една скала се падат някъде 40-50 въпроса. Обикновено те са написани на картончета и изследваното лице ги разпределя по да и не. И след това тестуващи трябва да обработи картончетата и да нанесе данните на тази, да преизчисли суровите данни и да ги нанесе на тази бланка. Ясно е, че този тест отнема доста време, средно поне час и половина, два, а в клинични условия понякога, ако става въпрос за пациенти, които са примерно взимат медикаменти, психотропни медикаменти или пък които са така по, да кажем, свръх флегматични по темперамент, понякога може да продължи и много повече, по 3-4 часа. Общо взето, това е един голям тест. Ясно е, че за да се направи обаче, трябва да има съответните условия. Т.е. трябва да може човека поне 2 или 3 часа там, колко са му необходими, да бъде сам в едно помещение, където да отговаря на въпросите. Но това вече са технически подробности, как точно се прилага теста, сега няма да говорим. По-важното е да разбереме, че тестовете служат за измерване на определени свойства и ясно е, че ако примерно имаш повишени стойности по скалата депресивност, това означава, че в сравнение с нормата ти си по депресивен, като какво е депресивност се определя от теорията, т.е. от това, което знаем за депресивността. И виждаме, че тестовете измерват нещо, за което са предназначени. Този тест е предназначен да измерва такива теоретични конструкти, които идват от психиатрията. И затова е предназначен най-вече за целите на психиатричната клиника, макар че от друга страна допускането е, че всички тези свойства, които измерва MMPI, се срещат и при така наречените нормални хора, само че в по-малка изразеност. Така че и при нормалните могат да се търсят различия или, както се казваше на времето, могат да се търсят акцентуации. Т.е. човек може да има така нормални стойности по 8 скали, обаче 9-та да е извън нормата и тогава, нали, да се постави въпроса защо, какво става. И така. Има ли въпроси към MMPI? Един друг класически тест, който ще разгледаме. Значи казахме, че MMPI има българска стандартизация и може тук у нас да се получи вече сертифицирано обучение. Същото се отнася и за втория тест, който ще разгледаме. И който се нарича Eysenck Personality Questionnaire. Значи този път не е Inventory, е Questionnaire. Или EPQ. Той е известен ли ви? Какво сте учили?
По личност.
По личност.
Не този тест, просто за интроверсия, екстроверсия.
Да.
За чертите.
Да. А какво е Eysenck?
Това е човека, който ученик.
Ученик, който е създал теста. Ханс Юрген Eysenck.
Да, и всъщност прави, мисля, че правиш факторен анализ и извличаш да. Тези черти.
Да, точно така. Това е тест, получен на основата на факторен анализ. Eysenck има и други тестове, но този е най-известният и по мое знание само този е стандартизиран на български. Предназначен е да измерва базисните личностни черти по теорията на Eysenck. Значи, докато MMPI беше по теорията на Емил Крепелин, т. Този тук е по теорията на Айзенк. А каква е теорията на Айзенк? Тя е, както знаете, че личностовите особености могат да се сведат до три, които са базисни и които според него са вродени и зависят от особеностите на нервната система. Тоест са физиологически обусловени. И поради тази причина всъщност представляват измерения на това, което се нарича темперамент. Тоест, хората според него по рождение се различават по тези черти, за това, защото нервната система при различните хора може да варира, да се различава и да обуславя тези различни психични свойства. Или иначе казано, различията в устройството на нервната система, т.е. физиологичните различия, обуславят психични различия в психичното функциониране. И както казахме, става въпрос за факторно извлечени дименсии, които са ортогонални, правоъгълни, т.е. независими. И това са три дименсии. Едната Айзенк нарича емоционална лабилност и респективно стабилност, или как още се нарича тази дименсия? Невротизъм. А другата е екстраверсия, интроверсия. И третата е психотизъм. Невротизмът или емоционалната лабилност се дължи според него на особености на вегетативната нервна система. Коя беше тази вегетативната? Която регулира, да, вътрешните органи и вътрешните процеси в организма, или тя се нарича и автономна, понеже е автономна от централната, работи самостоятелно, независимо или относително независимо от централната. И ако по рождение, ако тази нервна система е устроена така, че да е предразположена към по-силни и по-чести реакции, т.е. по-често да излиза от равновесие, тогава това предразполага към емоционална лабилност. Докато другата дименсия, екстраверсия, интроверсия, е свързана с централната нервна система, с тази нервна система, която осигурява контакта с външния свят, с обкръжението. И ако по рождение си предразположен към това да търсиш повече стимули от обкръжението, тогава си какъв?
Екстраверт.
Екстраверт или екстро или екстра, как трябва. Как? И се сой с аз се среща, както и да е. Според мен би трябвало да бъде екстра, обаче, ако се спазва латинския корен, няма значение. Значи екстраве, и ако имаш нужда повече от вътрешна стимулация, отвътре да ти идват възбудите, тогава си интроверт. Докато третата дименсия, психотизъм, е доста неизяснена, както в физиологическо, така и в психологическо и психометрично отношение. Но общо взето се предполага, че това са хора, които имат трудности да усвояват, да научават необходимите за социалната адаптация реакции. И те развиват такова поведение, което е странно или неприемливо за другите хора. И се отличават с проблеми с агресивността. С трудности в контрола върху агресивността си. Сега, хората, които... Значи, трябва да кажем, че това са дименсии от до. Значи, може да приеме, че повечето хора са разположени в един нормален диапазон, ще имат стойности тук по дименсии. Тестът измерва и трите дименсии. Има три скали плюс скала за социална желателност. Теста на Айзенк, въпросника на Айзенк. Тоест получаваме стойности и по трите скали и съответно всеки един може да го разположим тук някъде в тази координатна система. Повечето хора се разполагат някъде тук. Тоест имат по-близо до средните стойности, но може да имаш екстремни стойности, които са близо до краищата, до полюсите. Тоест повечето хора не са нито типично екстравертни, нито типично интровертни, а са така по средата. И също се отнася и до другите дименсии. По тези дименсии може да разположим и патологията. Например, невротичната патология, хората, които са склонни да развиват, както казахме преди, хистерични симптоми или натрапливи, обсесивно-компулсивни симптоми. Хистериците имат според Айзенк сравнително висока екстраверсия и значи всички невротици имат висок невротизъм. Хистериците имат сравнително висока екстравенция, значи така както съм го написал, те би трябвало тук някъде да се разположат висок невротизъм. Не. Значи тук е лабилност, тук е стабилност и тогава тук ще се разположат някъде висок невротизъм, висока екстравенция и средно висок психотизъм. Докато тези натрапливите и депресивните бих имали по-висока интроверсия и по-висок невротизъм. Психопатите и психотиците бих имали висок психотизъм. Т.е. тези, за които преди говорихме, като личностовите разстройства. Значи тези, които имат висок психотизъм, са предразположени към психози, т.е. шизофрения, биполярно разстройство, или към психопатии, личностови разстройства и какво беше другото? Социопатия и така нататък. Значи виждате, че и този, и другия МПА могат да ни дадат някаква данни, по които да разположим човека в така в картината на патологията и виждате, че някакси правим разграничение между така наречената норма, между невротични разстройства и личностови разстройства и психози. Или това, което в психоанализата се нарича нарцистични разстройства. Значи, от гледна точка на психоанализа, тези, които са много нарцистични от гледна точка на психоанализата, понеже идват от лекция по психоанализа, би трябвало да имат високи стойности по дименсията психотизъм по. Е така, психотизъм по. Докато невротичните би трябвало да имат високи стойности по емоционална лабилност. По невротизъм. И все пак трябва да отбележим, че става въпрос за базисни дименсии, които, както казахме, са свързани с някакви конституционални особености, сводими до свойства на нервната система. Всичко, т.е. говорим за някаква предразположеност. Но трябва да имаме предвид, че винаги, когато говорим за предразположеност, ние имаме предвид, че Тази предразположеност се влияе от други фактори. Тоест, ако става въпрос за наследствена предразположеност, тя се влияе от това, което става след раждането, т.е. от преживяванията. Така че наличието на висок невротизъм все още не означава, че ще развиеш невроза. Защото високия невротизъм може, в зависимост от условията, в които израстваш, да бъде така овладян. Или иначе казано, от една страна имаме това телесното, което е предразположбата, генетически, но от друга страна имаме способността да се контролираме, която се научава, която се усвоява, която се придълбива. Така че в края на краищата, как става въпрос за взаимодействие между вроденото и придобитото, или става въпрос, както се казва, за психодинамика, за борба между различни разнопосочни сили. Става въпрос за възбуда и за способност да регулираш възбудата. И ако по рождение си по-възбудим, ти обаче можеш, израствайки при благоприятни условия, да се научиш дори по-добре да си регулираш възбудата и съответно да бъдеш по-спокоен и по-уравновесен от някой, който не е чак толкова предразположен по рождение, обаче израства при неблагоприятни условия. Този тест е доста по-малък, той съдържа около 90, доколкото си спомням въпроса. Един друг, който също е стандартизиран в България, вече може да отнесеме към категорията на тестовете, измерващи конкретни клинични синдроми, макар че тук надали става въпрос за конкретен синдром, по-скоро става въпрос за едно конкретно свойство на личността. Имам предвид въпросника Стаи. Това говори ли ви нещо? Значи това е съкращение от State Trait Anxiety Inventory. Значи този път е Inventory. Какво значи това State Trait Anxiety? State е състояние, State of Mind, Trait е черта и моля? Anxiety е страхливост или тревожност. Значи тревожността като състояние и като черта, или също така се казва ситуативна и личностова тревожност. Значи тревожността като състояние ситуативна и като черта личностова. На кого е този въпросник? На Чарлз Спилбъргър. Добре е да обърнете внимание, особено на последните два въпросика, защото те често се използват за целите на написването на бакалавърски и магистърски тези. Така че може някой ден, не много далече в бъдещето, да ви послужат. Тревожността фактически е черта, която е доста близка и корелира доста висока с невротизма на Айзенк. И от друга страна знаем, че това е така базисна особеност на всички психопатологични картини. Тревожност и невротизъм може да приравним с безпокойство, неспокойствие и нервност. Даже няма много големи основание за това да се съпротивляваме, да преведеме anxiety на български като нервност. Нервност, неспокойствие и тревожност са до голяма степен синоними. Означават, всичките означават някаква неспособност да се овладява възбудата в нервната система и в психиката. Така. И все пак, за да споменем и тестове, които са наистина въпросници, които са наистина за конкретни синдроми, има, например, много въпросници за измерване на депресивност. Видяхме, че в скалата, в MMPI има една скала депресивност, която може да се използва самостоятелно. За клинични цели просто се взима тази скала, въпросите от скалата за депресивност и се използва като самостоятелен тест. Друга известна скала за депресивност е тази на Beck, мисля, че се казваше BDI, значи Beck Depression Inventory. Aaron Beck е създателят на когнитивно-поведенческата терапия, която той най-напред е т.е. един от създателите на когнитивно-поведенческата терапия, най-напред е създал за третиране именно на депресивни разстройства и той е създател и на този доста използван и у нас за клинични цели въпросни за изследване, за измерване на депресивността. Има, разбира се, и други. Има въпросници за измерване на нарцисизъм, примерно. Има NPI, Narcissistic Personality Inventory. Има въпросници за изследване на граничните личностови разстройства, borderline личностови разстройства. Изобщо въпросници и следващи Personality Organization. Организацията на личността. Които по правило правят разлика между психотична, гранична и невротична организация. Не споменавам сега конкретни въпроси, защото те са толкова много, че ще ви затормозя излишно с разни съкращения. Вие знаете или сте чували, предполагам, за други известни, като този за Big Five, големите пет личностови черти, който се използва много за изследователски цели. Преди казахме, че Айзенк е всъщност въпросник за темперамент. Има и други въпросници за темперамента, които се използват включително и за тук от студенти от Нов Български университет за изследвания. Единият от тях е стандартизиран дори в Нов Български от Красимир Калинов, един известен въпросник за темперамента. Знаете ли кой е той? Не. Няма значение, някой ден ще го срещнете. И така. Това беше една скромна извадка от така наречените самооценъчни въпросници или тестове за изследване на личностови особености. И сега ще отделим малко време, незаслужено малко време, на една друга група от тестове, които също се използват за изследване на личността. Това са така наречените проективни тестове. Чували ли сте за такива?
Какво сте чували?
Това на листията тестове, които ти дават определена форма и трябва да кажеш на какво ти приличат. Какво виждаш в петно? Какво форма виждаш?
Да. Чисто технически погледнато, това е процедурата, ама защо трябва да кажеш какво виждаш?
Да се определи вътрешното състояние на човек, как се чувства и
така. Така, значи това са тестове, които действително технически са създадени така, че изследваното лице да реагира на определени стимули, най-често става въпрос за картинни стимули, като по правило това, което се иска е да каже изследваното лице какво вижда или какво или да разкаже някаква история. Момент. Да разкаже някаква история по... по това, което вижда. Вие виждате ли нещо в момента? Не, разбира се, защото не съм включил прожектора. Обаче, когато го включа, би трябвало да започнете да виждате. Така. Защо тези тестове са проективни? Това е същественият въпрос. Защо са проективни? Какво? Защото се проектират на екран или какво?
Проектира състоянието на човек.
А какво значи да се проектира състоянието?
Да ви има вътре на вълна, например, да се покажа някакъв начин. Това какво му състоянието казва, какво виждаме картината?
Да, да.
Какво ще изява на нещо вътрешно?
Точно така. Значи, може да разглеждаме проекцията като външна изява. Все едно аз проектирам част от себе си върху, само че не върху екрана, а в разказа, в това, което казвам, аз проектирам едно вътрешно състояние. Но това, което е важно, е, че вътрешното състояние не е съзнавано. Аз не знам какво проектирам. Аз просто разказвам нещо, казвам какво виждам или какво ми идва на ум, каква история, съчинявам история, но този, който преценява какво е проектирано, е фактически провеждащия теста. Разбира се, в последствие това може да се така да се дискутира с изследваното лице, но това не е задължително и дори не е част от същинската процедура. Това, което виждате, е един от стимулите на най-известният, най-старият и най-известният проективен тест. Как се казва той? Теста на Роршах. Той е създаден от един швейцарски психолог на име Херман Роршах. Някъде около 1920 година, значи няколко години след Първата световна война. И както и всички други проективни тестове, се базира на коя теория? Коя психологическа теория? След като изследват несъзнаваното, те се базират на психоанализата. Значи виждате, че този тест е известен също като теста с мастилените петна. Това е все едно, че едно на времето се пишеше с такива писалки, с писец, които са, писеца се топеше в шишенце с мастило. И така се пише, преди да се появат химикалките. Все едно, че това е пръснато или пък е разлято мастило върху един лист и се е получило нещо такова съвсем безформено. И точно това е идеята, че понеже това е съвсем безформено, ако те питат какво виждаш тук, неминуемо ти ще проектираш нещо от себе си. Примерно мога да кажа, че тук виждам какво, да речем есенно листо. Но това е това, че виждам месено листо, идва от мене, нали? Защото някой друг, ако го пин, той ще види нещо друго. Тоест това, което се вижда, идва отвътре, от изследваното лице. И разбира се, има определена процедура, която се следва, за да може... Въпросът не е просто да каже какво вижда, а там трябва, нали, да се... да се говори повече за това, което вижда. Самата процедура на теста, миналия път ви показах една книга на български, където процедурата е описана малко по-подробно. И в края на краищата, въз основа на тези проекции, се правят заключения за така несъзнавани нагласи в личността на изследваното лице. Въпросът на какво се базира арт-терапията е въпрос, който би трябвало да се зададе в курс по психотерапия. Тоест той не е... Или пък да се зададе след две седмици, когато ще имаме... Ние тук ще говорим за психотерапията. Но понеже така или иначе го задавахте, арт-терапия означава терапия чрез изкуство. Тя може да се базира на най... върху коя психологическа теория може да се базира на различни психологически теории. Най-често психодинамично, но може да се базира на различни психологически теории. Името арт-терапия идва от това, че се използва изкуство. Изкуство може да се използва от гледна точка на психоанализата, на психоаналитичните теории, може да се използва, когато мислиш когнитивно-бихевиористки за нещата, може да се използва и когато мислиш, речем, хуманистично-екзистенциално за нещата. Може да се използва от различни гледни точки. Това единственото, което свързва арт-терапията с този тест, е, че все пак става просто за някакви изображения. Иначе това не е терапия, това е тест. Проективните тестове по правило, това е важно, не са количествени тестове. Тук не се цели да се получи стойност по някаква количествена стойност. Обаче този тест и други в последствие, други проективни тестове в последствие са квантифицирани. Тоест съществуват и процедури за количествена оценка на Роршах и дори на Тат и на Розенцвайг, които ще споменем след това. Но поначало тези тестове не са замислени с цел да дават някаква количествена оценка за... По-скоро оценката е качествена. И този тест също може да служи за разграничаване на степени на патология. Примерно за разграничаване на невротични от психотични личности и така нататък. Един друг известен проективен тест, за който ние също сме споменавали в този курс, но не знам дали ще си спомните кога споменавахме, е... Кой е този тест? Какво?
В историята.
Да. Да, и какво казахме тогава?
Не беше ли за подбор на... Или се бъркам вече? За подбор на кадри в армията?
По-скоро на кадри в тези разузнавателните служби по време на Втората световна война за кадри на ЦРУ, на CIA. На CIA, на Централното разузнавателно управление, но това не е важно. И то се използва широко в клиничната практика. Все пак разузнавачите също са хора, нали? Това е тест за измерване на, за изследване на, за проектиране на несъзнавани фантазии. Кой беше създателя на Значи, как е името на този тест? TAT или тематичен аперцептивен тест. Тематичен аперцептивен тест. Създателя е Хенри Мъри. Тестът се състои от 20 картини. Тук виждате две от тях. И процедурата се състои в това, че от изследваното лице се изисква да разкаже някаква история. Значи не да каже какво вижда, а да разкаже история по тази картина. Тоест, не просто да каже, тук виждаме едно момченце, което какво прави, чете книга, а да има сюжет. Това момче, примерно, е получил двойка по история и сега виждаме как седи след обяд, тревожно и потиснато, и докато другите деца играят навън и се веселят, то учи, защото много го е страх, че ако пак получи двойка и мама и татко ще кажат, ние вече тебе не те обичаме, ти си лош и не искаме да имаме нищо повече общо с теб. Ако разкаже изследваното лице една такава история, без да сме обучени в оценяване на тат, какви чувства може да доловиме тук?
Страх от отхвърляне.
Очевидно, страх от отхвърляне, страх от загуба на любовта, склонност към потиснатост. Нали? Това е може би склонност към чувство на завист, моля?
Страх от по-висшестоящите случайните учители и закон.
Да, страх от, да, от такива родители и родителски фигури и така нататък. Може би завист, защото така, как, докато другите деца се веселят и си играят, момче. Значи какво става тук? Имаме една картинка. Всичко, което е включено в разказа, е създадено, така да се каже, от лицето, което прави историята. Тоест всички тези чувства, които се съдържат в разказа, всъщност идват от изследваното лице. Това са негови чувства, това са част от самия него. Защото следващото изследвано лице може да кажем, и това момченце е намерило една страшно интересна книжка, в която става въпрос сам за едни извънземни, които правят така и така. И с голям кеф то зарязвало всичко друго и е седнал, защото тази книжка му е толкова много интересна, че е седнал и чете, и чете, и чете. Това може да бъде една съвсем друга история по същата картина. Картината е абсолютно една и съща. Наситена със съвсем други чувства, разказана по съвсем друг начин. Тоест ясно е, че по този начин изследваните лица показват част от себе си, проектират част от себе си. И понеже стимулът е такъв пак сравнително неструктуриран, понеже от тях не се иска нищо друго, освен да разкажат някаква история, те нямат, така да кажа, контрол над това, което показват. Не ги показват тези чувства преднамерено. Не си казват, абе сега аз ще разкажа една така наситена с депресивност история. Те разказват една наситена с депресивност история, защото депресивността е в душата им. Разбира се, картинките са подбрани така, че все пак да предизвикват асоциации. Моля?
Като брат се казва, че се пак
да провокират асоциации.
Детето се сменя от
Да, да. То е все пак... Да. И затова картините са, нали, 20 картини. Те са едни и същи. Тези картини са получени в резултат на някаква работа. Т.е. за да се стигне точно до тези картини, е извършена някаква... Е установено, че те най-добре, по-добре от други вършат работа. Ето тук пак виждаме, че тази жена е загърбила този мъж тук, т.е. тук има някакси това, така се каже, съблазнява, провокира към разказване на такива истории, свързани с пренебрежение, с загърване, с раздяла, загуба и така нататък. Тези теми за раздяла, загуба и прочие са важни от клинична гледна точка, от психодинамична гледна точка. Значи вие вече забелязвате, че това, което ви показвам на екрана от Moodle, т.е. може да си видите, и в Moodle може да видите книгата, от която е взето това. И само няколко думи за третия от тези проективни тестове, които искам да ви представя, който също е много известен проективен тест, но по нещо се различава от първите два. Това е така наречения PFT или Picture Frustration Test PFT на Сол Розенцвайг. На български е известен като картинно-фрустрационна проба или картинно-фрустрационен тест, който фактически е буквален превод на английското название Picture Frustration. Значи този картинно-фрустрационен тест се състои от набор от картинки, това е една от тях, които имат една по-ясно дефинирана, по-определена, по-конкретна цел, а именно да изследват реакциите, да изследват как реагира изследваното лице в състояние на фрустрация. А какво беше фрустрация? Следствие на неудовлетворяването на желание. Значи в най-точното определение на фрустрация не е неудовлетворяване на желание. Раздразнението е чувството, което се предизвиква. Самото явление означава незадоволяването на желание. Някъде през 30-те години е имало така теоретични спорове, че и сега ги няма, относно агресията, агресивното поведение или агресивните реакции на човек. И тези спорове са били във връзка с теорията на Фройд, според която агресията е какво? Това учихте ли го при Орлин Тодоров? Агресията или агресивната енергия идва от кой нагон? От сексуалния? Кой от двата? Какво? Да, значи съвсем, съвсем накратко, според Фройд, енергията идва от, от нагона към, от разрушителния нагон. Нагона към смъртта, нали, той прави разлика между разрушителни и съхранителни нагони. Съхранителните са себесъхранителни и такива към съхранение на вида, а разрушителните са нагоните, той ги нарича нагони към, към смъртта. Само че в живия организъм себесъхранителните нагони за известно време успяват да надделеят над нагоните към смъртта и затова организма живее. Благодарение на това, че успяват да използват една част от тази енергия за свои собствени цели. Тоест една част от енергията на нагона към смъртта, от агресивната енергия се използва за целите на съхранението. Как? За овладяване на обкръжението, за побеждаване на враговете и така нататък. И включително и за сексуалния акт, който е известно, че е силно примесен с една или друга степен с елементи на агресивност. Така, това е теорията на Фройд. Други обаче казват, не, това не е така. Агресията не е нагон, агресията е реакция на ситуация на фрустрация. Тоест, агресията е реакция на незадоволяването на нагоните. И оттам идва така наречената хипотеза или теория за фрустрацията и агресията, или за агресията като реакция на фрустрация. Тя така е известна в психологията Frustration Aggression Hypothesis, хипотеза за фрустрацията и агресията. Именно върху тази хипотеза е построен теста на Розенцвайг. Той измерва агресивните реакции в състояние на фрустрация. Материалът е този, известен брой, в момента не мога да се сетя точно колко, примерно 20-тина картинки, подобни на тази. И виждате, че тук има диалог. Значи, тук пише, много съжалявам, че ви напръсках костюма. Толкова се старах да избегна локвът. Е, ясно е, тук е този с автомобила, го е напръскал този. И сега въпросът е обаче какво ще отговори. Какво ще отговори и следваното лице. Дали, някой отговарят, няма нищо благодаря, други отговарят, а бе я такова. И има начини за оценяване на отговорите. И като се вземат, нали, те са различни картинки, различни ситуации, като се вземат тези различни ситуации, се създава една така цялостна представа за склонността на изследваното лице да реагира агресивно и как точно да реагира агресивно в ситуации на фрустрация. Може би за финал да кажем, че пак психологичната оценка е мултимодална. Могат да се използват всякакви тестове и самооценъчни въпросници и проективни тестове. Те могат да се използват от една страна, за да се получи колкото се може повече информация за особеностите на изследваното лице. От друга страна, може отделни тестове да се използват просто за да се получи информация за конкретните особености. В даден случай може, примерно, да приложиш само теста на Розенцвайг, защото те интересува това как лицето реагира в ситуации на фрустрация. Може да комбинираш теста на Розенцвайг с някакъв тест, който изследва агресивност. Има и такива скали, които изследват агресивност. И така нататък. В зависимост от конкретния случай. Значи, винаги водещото е конкретния случай, конкретния човек и задачата, която имаме във връзка с него, т.е. заявката за провеждане на психологическата оценка. Това, което казахме най-напред, започвайки да говорим за психологическата оценка, и с това може и да завършим тази тематика в рамките на този курс. Както казахме, след нова година ще преминеме към психологическите интервенции и към професията клиничен